Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Pro předního zpěváka podle Mútla Ben. Žálm Davidův. Hospodine, celým svým srdcem ti vzdávám chválu. O všech divuplných činech tvých chci vypravovat. Budu se radovat, jásotem tě oslavovat, tvému jménu nejvyšší pět žalmy. Moji nepřátelé obrátí se nazpět, upadnou a zhynou před tvou tváří, protože jsi mi zjednal právo. Obhájil jsi mě, usedl jsi na trůn, soudce spravedlivý. Okřikl si pro národy, do záhuby svrhl své volníka, jejich jméno zahladil si navěky a navždy. Po nepříteli zůstaly provždy jen trosky, vyvrátil si jejich města, i památka na ně zašla. Hospodin však bude trůnit věčně, soudnou stolici má připravenu. Rozsoudí svět spravedlivě, povede při národů dle práva. Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným. V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine. Pějte žalmy Hospodinu, který na Sionu trůní, oznamujte mezi lidmi jeho skutky. Za prolitou krev k odpovědnosti volá, pamatuje na ni, na úpění ponížených nezapomněl. Hospodine, smiluj se nade mnou, pohleď, jak mě ponižují ti, kteří mě nenávidí, smiluj se ty, jenž mě zvedáš z bran smrti. O všech chválihodných činech tvých chci vypravovat v branách sionské dcery. Budu jásat nad tím, že jsi mě spasil. Pro národy klesly do pasti, již udělali, v síti, kterou nastražili, uvízla jim noha. Hospodin tu zřejmě zjednal právo, svévolník uvízl v léčce přichystané vlastní rukou. Higajon. Do podsvětí se navrátí své volníci, všechny pro národy, jež na Boha zapomněli. Ubožák však nikdy neupadne v zapomnění, naděje ponížených nikdy nestroskotá. Povstaň, Hospodine, ať si člověk nezakládá na své moci, ať už pro národy stanou před tvým soudem. Hospodine, zdrť je strachem, ať si pro národy uvědomí, že jsou jenom lidé.
Přeji vám dobré ráno, vážení posluchači. Začíná ranní slovo, ve kterém dnes budeme přemýšlet nad devátým žalmem. K tomuto přemýšlení jsem pozval profesora Jana Sokola. Pane profesore, když probíráme teď v našem pořadu ranní slovo knihu žalmů, tak vždycky přemýšlíme nad tím, o co se vlastně jedná, co to je za knihu.
Ano, to je velmi zvláštní kniha, protože už z definice to není, tak říkají, boží slovo, to není zákon, to je lidské slovo. Jsou to písně, vlastně modlitby bychom mohli říct, které samozřejmě v židovství hrály velkou roli, protože oběti byly soustředěny jenom v jeruzalémském chrámě, takže ta bohoslužba mimo Jeruzalém se opírala o čtení a zpívání. Ta kniha je strašně dlouhá. Takže to není jeden svitek, ale patrně pět, řekněme, asi vznikaly po dlouhou dobu. Tradice toho textu je o něco méně spolehlivá, než je třeba v Tóře. A tady je to na tom devátém žalmu zvlášť pěkně vidět. Dnes se všichni domnívají, že to je vlastně abecední žalm, to jest každý verš začíná jedním písmenem hebrejské abecedy. No a z toho je vidět, že ten devátý a desátý žalm patří dohromady. A tak se také dá říct, kde to abecední pravidlo vlastně není dodrženo. Že tam patrně se něco ztratilo, nebo změnilo, nebo přidalo. A v průběhu toho předávání se ten žalm rozpůlil. Ten rozdíl v číslování žalmu Vulgáty a masoreckého textu vzniká právě tím, že ten žalm 9.10, který nepochybně patřil dohromady, tak ho rozpůlili. Tady třeba paradoxně je to tak, že ten masorecký text je méně dobře tradován než ta Septuaginta, ten překlad. Samozřejmě, že hebrejština je originál toho textu, ale ten text, který máme k dispozici, je tady zřetelně porušený. A když si vezmete moderní překlady, já jsem si vzal anglické, francouzské, české, tak žasnete nad tím, jak se nemohou trefit. Takže prostě je to zpěvník, jsou to texty, které ta tradice připisovala Davidovi, ne bez důvodu, že ten mluvčí tady v tom žalmu, to je nějaký panovník, nebo to není normální člověk. Obliba žalmu spočívala po mém soudu v tom, že jsou to jakoby osvědčené modlitby. Takovýmhle způsobem se má k Hospodinu mluvit a on vás vyslyší. Ve staré církvi všichni mniši měli ten režim, že každý týden se mají celý žaltář promodlit. Později to přešlo do breviáře. V reformaci se tohle sice zrušilo, ale ze žalmu se staly písně, které se zpívaly pořád. Takže je to jakoby osvědčená modlitba, která pomáhá.
Ve velké množství žalmů, a je to i zde v tom našem devátém, je vždycky nějaký nepřítel nebo nepřátelé. Kdo to je?
No, to by člověk taky rád věděl, že? Kdybychom věděli, kdo to je, tak bychom uměli ten žalm někam zasadit. Ale já si tak dovedu představit, že prostě pro Izrael vždycky nějaký nepřítel byl. Ta Davidova doba byla asi jediná, kdy jakž tak ty nepřátelé byli trošku při zemi a jinak pořád měli nějakého nepřítele mocného, mocnějšího. Takže tenhle text se mohl aktualizovat na cokoliv. Ať to byli Hyksové, nebo Egypťané, nebo Babyloňané, Peršané, Římané a já nevím kdo všechno.
Zajímavé je zde, žalm zmiňuje pro národy, to je takové hloupé slovo, v tom původním textu jsou prostě národy. Koho má žalmista na mysli a jak vůbec jsou ty národy vnímány?
Z etnologického, antropologického hlediska. Tohle je pozůstatek takové té základní dichotomie, že na jedné straně jsme my, kteří si rozumíme a patříme k sobě a my jsme opravdu lidé. Ti druzí, kterým není rozumět a který všechno dělají jinak, tam je trošku otázka, jestli jsou to vůbec lidi. To najdete v každé kultuře, tuhle dichotomii. A to je tady po mém soudu taky. Ty národy, nebo gojím, nebo jak se jim řekne, tak to jsou prostě ty ostatní, kteří to nedělají správně.
No a tady v prostředí Izraele hraje asi velkou roli vyvolenost Božího lidu a to, že ti kolem jsou pohané, nevěří v Hospodina.
Jistě, takhle se to dá formulovat. Mnozí z nich by se jistě bránili, že nejsou žádní pohané. Ale takhle to Izrael viděl a v tom je ta jeho jako mimořádná jakási sebejistota, kterou on čerpá z Božího zjevení, z toho, že má smlouvu s Hospodinem, to žádní Egypťané nic takového nemají. Ty jenom tak jako leptají cosi a doufají, že je ti bohové uslyší, kdežto Izrael má smlouvu. To není jako jenom nějaká dohoda nebo tak.
No a u těch národů je ještě také asi důležité, že Izrael byl maličký národ, kolem byly národy taky malé, ale taky velké, Egypt, Asýrie, Babylonie, to byly obrovské říše, takže možná ten pocit neustálého ohrožení.
Nepochybně. To je docela charakteristické, jenomže na to právě Izrael reaguje takovou někdy až pro nás přehnanou sebejistotou. Tady slyšíte. Prostě Hospodin je všechny potřel a ještě potře a nezůstane po nich památky a my to vyhrajeme. Když by to člověk četl jen tak, tak si řekne, že se trošku vytahují. Ale právě z toho, co říkáte, si člověk uvědomí, že to je podmínka toho, aby ten Izrael vůbec přežil. Že kdyby nebyl takhle, kdyby byl jako my Češi a říkali, my jsme malí a nic a na nás nezáleží, tak po něm nezbyde ani památka. Takže to je součást té mimořádné úlohy Izraele, toho vyvolení, řekněme.
Když člověk naslouchá slovům tohoto žalmu, tak za nimi tuší jakýsi příběh. A ten příběh je v mnoha dalších žalmech. Zkusme si tak říct, co asi se tam děje.
No já myslím, že je hodně všeobecný. To je prostě my a oni, kdo z koho, Oni jsou proradní, zrádní, chtějí nás zničit, ale špatně to s nimi dopadne, protože Hospodin je na naší straně. Tak to je takový příběh, kdo chce, tak ho tam najde vždycky.
Nejdůležitější postavou žalmu je sám Hospodin, ke kterému se žalmista obrací. Je to právě Hospodin, který mu zjednal právo, obhájil jej, neboť jako spravedlivý soudce usedl na trůn. Vidíme zde tedy pojetí spravedlnosti, jejímž garantem je právě Hospodin. Co to znamená a jak se to projevuje pak v konkrétních situacích?
Tady asi nemůžeme myslet na spravedlnost v tom formálním smyslu, jak s ní pracuje dnešní právo třeba. A já mám ten dojem, že tady tou spravedlností se myslí především ta spolehlivost. To, že Hospodin drží slovo a jaksi nikdy neuhne od toho, co řekl ve smlouvě, co řekl ve svém slově a co je obsahem té smlouvy s Izraelem. To znamená, já tě nenechám zahynout, udělám tě velkým národem. Myslím si, že tady tou spravedlností se myslí hlavně tohle. Ne takové to každému, co mu patří, nebo tak. To myslím, že tady není.
Hospodinův soud je vždycky záležitost nejen přítomného života, ale žalm má vždy jakýsi přesah do budoucnosti. Je něčím, co je očekáváno. Ovšem, když tady ten žalm čteme pozorně a nejen tento žalm, tak vidíme, že souzeni nejsou jednotlivci, ale národy. Co to znamená?
Ano, to je důležitá věc, kde se my od těch starých národů hodně lišíme. V té starší historii lidské je to tak, že národ je jakýsi organický celek, za který jedná, ručí a také mluví jeho panovník. To není žádný hlas lidu. Ten panovník je ustanoven Hospodinem, má nějakou boží pravomoc a je to on, kdo rozhoduje o osudu toho národa a zároveň za něj odpovídá a mluví. Takže ti lidé cítili, jak jsou závislí svým osudem na tom, co s nimi ten panovník provede. Když ten panovník je neschopný, tak co si počnem? To je i ve starší evropské historii, to najdete. Dokonce bych si troufal říct, že až do možná do roku 1866-67 Češi většinou takhle chápali i svůj vztah k císaři pánu. Na jedné straně loajální a na druhé straně on za to může, když něco nejde. Ze všech kultur známe takové ty příběhy, že je neúroda a toho panovníka to stojí krk. Mánův zákonník říká, když se nepostaráš o to, aby tvoji podaní neměli hlad, tak to s tebou špatně dopadne. To, čemu dneska se říká pečovatelský stát nebo paternalistický stát, to je prastará lidská zkušenost. Vždycky to tak bylo.
Ale zajímavé je tady, že právě ty národy budou souzeny, takže se uvažuje v kategorii těch velkých celků, ale když si to tak promýšlím, tak ono vlastně to do určité míry trvá do dneška, třeba vys náš vztah k Němcům.
Ano, to je docela přirozená tendence a prastará tradice. Ono je otázka, do jaké míry se tady tím soudem myslí nějaký mravní soud. A do jaké míry je to, čemu bychom dneska řekli soud dějin. Když budete mít panovníka mrťafu, tak přijdou nějaký babyloniani a rozsekají vás na maděru. A co si počnete? To by mohl být také ten soud. Takže nemůžeme v tom hned vidět to, jak my jsme zvyklí chápat soud jako mravní ocenění jednotlivce. Tohle je prostě osud toho kmene nebo národa, který je z velké části v rukou toho panovníka.
Pořadu Ranní slovo přemýšlíme s profesorem Janem Sokolem nad devátým žalmem. Ještě jednou se dotkneme verše, o kterém jsme už mluvili, verše 11. V tebe nech doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine. Žalmista zde nemluví o víře, ale mluví o jiných aspektech vztahu k Hospodinu. O jakých?
Tady je Hospodinovo jméno a Hospodinova vůle. Tu vůli pro Izrael Hospodin vyjádřil svým zjevením. To je Tóra. A Izrael se liší tím, že na rozdíl od jiných národů, které také mají své bohy, tak ty ostatní národy nevědí, jak s nimi mají jednat. A musí všelico zkoušet a čekají, co to udělá. Naproti tomu Izrael má jednoznačné vyjádření Boží, co má a co nemá, a toho si hledí. A tedy si může být jist, že jaksi s Hospodinem ten vztah má hodně jiný než ty ostatní národy, které jenom tak jako lavírujou a zkoušejí, co kdyby a tamhle a teď co na to řeknou ti bohové. Tak tuhle tu jakousi jistotu v tom vztahu k Bohu, to myslím si, že tu najdete v celém Starém zákoně. Ono je to taky svého druhu víra, která se spoléhá na to Boží slovo a na tu smlouvu. Tady má ten charakter, že se něco čeká. Zasedni na soud a zastaň se mě. To teprve přijde, to zastání. Ten budoucí ohled tam vždycky také je, ale už teď máme o co se opřít. Náš vztah k Bohu není jako vztah k nějaké mlhovině nebo k nějaké záhadě, nějakému osudu nevyspytatelnému a tak. Ne, vůbec ne. Víme, jak to Hospodin chce mít.
Tam je možná ještě zajímavý i ten posun od toho, že Hospodin je náš Bůh, Bůh Izraele, k tomu, že Hospodin je můj Bůh.
To je jedna stránka věci, Hospodin jako můj Bůh. My máme vlastně k dispozici spíš vyjádření těch náčelníků. A ty to vždycky vědí. U těch vždycky ten náš Bůh je můj Bůh. U Abrahama, u Davida a tak. Jak to měli ti obyčejní lidé, to si netroufám z toho odhadovat. Ale na druhé straně se tam už dávno v době žalmu objevuje ten druhý posun, kdy Bůh Izrael je Bůh všech lidí, který se v tom Starém zákoně prosazuje, až nakonec se vyjádří úplně radikálně v tom příběhu o stvoření, kde všichni lidé jsou příbuzní. Tam žádní pro národy přece nejsou.
Hospodin je zde vylíčen jako ten, kdo volá k odpovědnosti za prolitou krev. Pamatuje na ně stejně, jako nezapomněl na úpění ponížených. To je docela asi důležitý rozměr, i když člověka možná napadne, proč se jich neujal rovnou, proč to nechal dojít tak daleko, proč to zlo nejdříve musí mít prostor, aby pak se mohl Hospodin ujmout těch, kteří byli poškozeni.
No, to je prastará hádanka. Já to vždycky vykládám na tom, že když Hospodin vysadil zahradu Eden, tak do ní vysadil ty dva stromy, z kterých se nesmí jíst, ale nepostavil kolem nich žádnou zeď. Kdyby k ním přivázal zlýho psa, tak se nic nestalo, tak žádnému pádu nedošlo. A Hospodinu zřejmě jde o to, že člověk ne, že něco neudělá, ale neudělá to dobrovolně, protože sám ví, že nemá. A k tomuhle je člověk veden celým písmem a tam pak se mi zdá, že žádným zvláštním paradoxem není. Prostě svět je takový, svět je prostor pro lidskou svobodu, a tam nemůže být jinak, než že člověk může udělat, může tu svobodu zneužít. Kdyby nemohl, nebyla by to žádná svoboda.
Takže vraťme se k tomu, že se ujímá ponížených, ujímá se těch, kteří jsou poškození. A to je asi rozměr důležitý.
Jistě, to znamená, vy mocní si dávejte bacha. To není tak, že ty bezmocné můžete zašlápnout jako štěnice. Pozor, na jejich straně stojí Hospodin. A tohle někdy bývá právě v žalmech, že to jsme my, ty poškození. A tam člověk dneska má trošku hloupý pocit, i když to jistě odpovídalo skutečnosti. Oni bývali většinou ti slabší. Ale když to řekne o sobě, když to řeknou dovnitř, no tak to je přece úžasná věc. Když řekne, že ten bohatý nemůže si s těmi chudými dělat, co chce, protože na jejich straně stojí Hospodin. Oni se nedokážou bránit, ale pozor, jednou se to ukáže.
To je krásně řečeno ve verši 19. Ubožák však nikdy neupadne v zapomnění, naději ponížených nikdy nestroskotá. Takže ubožáci a ponížení to mají u Boha dobré. A to je dobré.
No, ano, možná, že jo, ale teď proč? To není proto, že třeba nemají co jíst. Řekl bych, že ty důvody jsou dva. První je ten, že ti ubožáci a ponížení většinou jaksi nemají moc možností a příležitostí těm druhým ubližovat. Kdyby jim začali ubližovat, tak to znamená, že jsou ještě jiní, kteří jsou na tom ještě hůř a oni tedy nejsou tak docela ubožáci. Tak to je jeden důvod. A druhý, možná ještě důležitější, který se pak ohromně zdůrazní v Novém zákoně, v evangelích, je ten, že ti ubožáci vědí, že závisejí na Hospodinu. Kdežto ti mocní si mohou myslet, máme to pod palcem, všechno máme zajištěné, naplánované a Hospodina vlastně nepotřebujeme.
Žalmista si je jist tím, že svévolníci najdou své místo v podsvětí, stejně jako národy, které na Boha zapomněly. Teď si zkusme představit, že se tedy modlíme slovy tohoto žalmu, tak jak se vyrovnat s takovým jednoznačným soudem?
Křesťan naštěstí ví z Nového zákona, že tohle nemá pod palcem, že to nejsme my, kdo posíláme někoho do Šeolu, to není v našich rukou, takže mu to nemusí vadit. Ale právě to jsem myslel také tím, že ty žalmy tak strašně prosákly celou tou křesťanskou zbožností, že se v ní tenhle ten prvek vyskytuje dost často. A tam si myslím, že dnes už si na ně musíme dávat pozor, pač nejsme tak docela ti ponížení a chudí, nejbrž naopak jsme dost bohatí a musíme si dát pozor, jestli jsme to spíš my, kteří můžeme doufat, že nás Hospodin pochválí a prosadí naši věc proti těm druhým, anebo naopak. Tohle si moderní křesťan asi nemůže odpustit, tuhle úvahu.
Na druhou stranu zase si teď představuji křesťany někde v Severní Koreji, kde je zabíjejí jenom proto, že vlastní Bibli, nebo někde v Sýrii, kde jsou likvidováni jenom proto, že jsou prostě křesťané. A tam pak tahle slova, která my nevíme, co s nimi, mají pro ně asi velký význam.
No jistě, tam je to v tom původním slova smyslu. Představme si, že tenhle ten žalm zpívají lidé, když je obležený Jeruzalém a teď jde do tujího a jde o život, tak tam jistě mají ten zcela primární důležitý význam a prosto na místě. Konec konců i v naší společnosti je spousta lidí, kteří jsou v tomhle postavení, že jsou na tom zle, že jim jde o život, jde jim o zdraví a tak dále, o děti, a tedy se ten žalm můžou modlit i docela legitimně. Ale taková ta jednoduchá představa, že křesťan je ten, kdo má pravdu a ty ostatní pán Bůh zašlápne, tak na to si asi musí dnes člověk dávat pozor.
Dva poslední verše jsou jakýmsi mementem pro všechny vládce a lidi, kteří mají moc. Říkají, povstaň, Hospodine, ať si člověk nezakládá na své moci, ať už pro národy stanou před tvým soudem. Hospodine, zdrť je strachem, ať si pro národy uvědomí, že jsou jenom lidé. Je to stále aktuální tohle?
Je, jistě. Já jsem o tom pevně přesvědčen. Akorát si člověk nesmí tak úplně to své postavení ztotožnit s Bohem. Když si člověk myslí, že jako by měl to boží stanovisko pro sebe propachtované a dělat, co dělá, vždycky bude Bůh na jeho straně, tak to je velká potíž. To tak nemůže být. A jinak prostě to, že tam, kde lidé spoléhají jenom sami na sebe, že to nemůže fungovat, to se mi zdá, že se jaksi historicky ukazuje čím dál tím zřetelněji. Že se člověk neobejde bez naděje, že člověk potřebuje smysl, že potřebuje naději, která není tady. A když ji nemá, tak se najdou podvodníci, kteří mu nabídnou nějakou falešnou, že jako byly ty ideologie 20. století. Ale na tom je právě vidět, jak se člověk a společnost bez té naděje neobejdou. A běda, když tu naději nám vyrábí nějaký člověk, protože je to většinou podvodník.